Viiden joulun novelleissa on tietenkin 5 novellia, mutta missä järjestyksessä te luitte nämä novellit, kun te ne käsiin ne saitte?
Suunnilleen varmaan aikajärjestyksessä, koska ainakin ensimmäisenä mä luin tämän vanhimman, eli Teuvo Pakkalan, ja sitten viimeisenä tämän Salaman. Ja sitten mulla on vähän jotenkin epäselvästi mielessä tämä keskis, että voi olla, että mä luin sitten sen jälkeen Haanpään, sitten Sillanpään ja sen jälkeen Jotunin. Suunnille aikajärjestyksessä, joo.
Entäs Laura?
Mä luin kanssa aikajärjestyksessä, mutta toisinpäin. Eli ensiksi Salaman. Tai siis en oikeastaan aikajärjestyksessä, mutta aloitin kuitenkin sieltä tuoreimmasta niin sanotusti. Ja sitten muistaakseni Haanpään, sitten Sillanpään, Pakkalan ja Jotunin viimeisenä.
Joulunovellithan on sellainen laji, että niitä löytyy runsaasti sen takia, että aikakausilehdet ovat aikanaan ainakin maksaneet hyvin kirjailijoille siitä, että he kirjoittavat lehtiin jouluun sijoittuvan novellin. Ja sen takia niitä on kokoelmissa paljon ja erityisesti ymmärtääkseni Mika Valtari on aikanaan kunnostautunut siinä, että hän on kirjoittanut kaiken näköisistä jouluista, köyhien jouluista, sairaiden jouluista, rikkaiden jouluista, onnellisista jouluista, onnettomista jouluista ja muista niin, että Valtari jossain haastattelussa sanoi, että en keksi enää yhtään jouluun sijoittuvaa tarinaa, jota en olisi kirjoittanut. Mun odotukset oli sellaiset, että ne ovat kaikki enemmän tai vähemmän tällaisia, jossa sataa kauniisti lunta ja saattaa joku Disneyn hahmokin siellä sivussa vilahtaa ja että nämä olisivat onnellisia perusolemukselta ja ilmapiiriltään. Epäilin sitä kyllä tuon Pentti Haanpään Kenttä ja kasarmikokoelman joulukasarmissa novellin kohdalla, että näinköhän mahtaa olla, että mielikuva siitä, kun ollaan aikanaan lukenut tuon Kenttä ja kasarmi on semmoinen, että ei siellä oikein kellään hyvin mene. Mutta se odotus ei kyllä täyttynyt, mutta Maija Vilkkumaa ja Laura Visapää, mitä te odotitte joulunovelleilta?
Mä en varmaan odottanut tota mitään onnea, koska suomalaisessa kirjallisuudessa mun kokemuksen mukaan se onni on aika semmoinen harvinainen vieras, että enemmänkin on sitä vähän semmoista synkeyttä. Sehän liittyy jotenkin meidän kulttuuriin edelleen. Se on jotenkin semmoinen suomalainen sielumaisema, jonka kyllä itsekin tunnistan tosi hyvin, että tässä Pakkalassa on se, että mä oon lapsena lukenut näitä nimenomaan näitä lapsinovelleja. Mun isä joskus sanoi, että luepa, että nämä on niin jotenkin kivoja. Sitten mä en muista, että mä olin aina ihan silleen itkukurkussa luin niitä, kun ne oli jotenkin niin sellaisia. Ne on musta jotenkin ihan sydäntä särkeviä. Ehkä sen takia, että niin kuin tässäkin, että siellä ollaan sen lapsen pään sisällä musta todella jotenkin nerokkaasti. Että se lapsi, se koko se lapsen niin kuin hämmennys ja niin kuin tapa tehdä jatkuvasti omia tulkintoja, jotka vaan aikuinen näkee, että eihän se nyt noin mene, mutta sitten se kuitenkin mahdottomuus päästä sieltä oman pään sisältä tai niistä syy-seuraussuhteista irti. Ja vaikka kuinka kysyy jonkun yksittäisen asian joltain aikuiselta, niin sekin vaan tukee sen lapsen omaa jotain semmoista ihmeellistä vähän hädässä olevaa niin kuin ajatusta. Niin se oli tässä musta jotenkin tosi hienosti.
Mulla oli ehkä samanlaiset odotukset kuin Jukka sulla. Mä kuvittelin, että siellä lapsuset karkeloivat joulukuusen ympärillä ja kaikki on onnellisia ja iloisia. Niin mä olin aika silleen järkyttynyt, kun luki näitä ja tuli mieleen punainen viiva, kun se luki koulussa aikanaan ja sellainen, että apua, että tällaista kun tämä on ollut, niin se oli todella herättävä kokemus.
Toi oli hyvä sana, toi järkyttynyt oli se, joka mäkin oli. Ja se alkoi jo tästä Teuvo Pakkalan lapsia kokoelman tästä syntinen joulupuuro. Mä ajattelin, että syntinen joulupuuro on hauska, että siinä on jotain tällaista tapahtuu. Ja tämä siis on kirjoitettu 1895 Nikolaa toisen aikaiseen Suomeen, josta ei ole kaikki ihan parhaat tarinat, mitä tulee suomalaisuuteen ja tällaiseen idylliin. Tuli kauhean voimakkaana tunne-elämyksenä, kun tässä on tämä isän kuolema. Isä on merimies, joka on hukkunut, jota sitten ei enää jouluisin ole ja se lapsen joulu on särkynyt jo silloin pirstaleiksi ja se elämä on todella kurjaa ja köyhää, että tämä ei ole mikään sellainen tarina, joka olisi 50-60-luvulla kirjoitettu ja sijoitettu sitten 1800-luvun loppuun tai jonnekin köyhiin vuosiin, vaan tämä on oikeasti todellisuutta sinä aikana, kun tämä on kirjoitettu. Tässä ei ole tarvinnut tehdä tätä jotenkin kurjan kautta tulitikkutyttöä meille sitten jouluksi. Ja mä luin tätä ja mä mietin, että just tota, mistä Maija sanoit siitä, että miten lapsen mieli toimii. Kirjailija on tehnyt erittäin taitavasti sen, että miten lapsen mieli toimii ja että kertojan ääni on sen niin kuin sekä se todellisuus että se lapsi.
Joo, ja, mutta tässä, mikä tässä on kuitenkin musta lohduttavaa tässä Teuvo Pakkalassa, että tästä äiti on semmoinen aika niin kuin tasainen ja hyvä ja jaksaa niin kuin uskoa ja sanoo, että kyllä me saadaan niitä riisiryynejä ja sitten he saavatkin niitä. Että tässä tavallaan kaikki, mitä sitten tapahtuu, niin on kuitenkin niin kuin ihan hyvää. Että tässä on sitten se, että kun tämmöiset rikkaat porvarisrouvat, joille tämä pieni Elsa on yrittänyt myydä omia tekemiään tämmöisiä nauhoja, niin pilkkaavat vähän ja kysyvät, että miksi et anna niin kuin oikeasti köyhille, että eihän sulla ole oikeasti huonosti asiat, että sinä teet syntiä, kun haaveilet jostain tollaisesta kuin riisiryynipuurosta, niin sittenhän jotenkin niin kuin Elsa ajattelee, että tästä sitten tulee tämmöinen rangaistus tästä riisiryynipuuron hankkimisesta. Tähän liittyy kaikkea nimenomaan sillä, että ottaa tavallaan uskonnolliset tarinat, jossa ihmeen kaupalla hyville lapsille niin kuin ruoka moninkertaistuu, että se ei toteudukaan. Niin kokee, että se on, jo se on rangaistus jostain synnistä. Ja tässä vielä Elsa juttelee kaverinsa kanssa ja kaveri sanoo, että en mä ole ainakaan tehnyt mitään syntiä, josta voisi tulla tämmöinen rangaistus. Ja sitten Elsa ottaa heti, että no sitten sen täytyy olla minä, vaikka itsekään en ole mielestäni tehty, mutta sen on pakko olla minä. Tämmöinen niin kuin itsensä syyllistäminen ja kaikki nämä, että se on tavallaan se Elsan sisäistä maailmaa, vaikka mutta tässä on just se ihana mun mielestä, että se äiti kuitenkin on siellä sellainen niin kuin kallio. Että mä uskon, että Elsalla kuitenkin tällaisista sisäisistä myrskyistä huolimatta tulee ihan niin kuin kaunis ja kiva elämä.
Niin ja kaunis ja kiva joulu varmaan. Niin. Se vaan jää sinne yksin pohtimaan sitä, että ehkä tästä joulupuuron syntisyydestä johtui myös isän kuolema ja kaikki muu. Mutta kuitenkin siitä jää just samanlainen olo tuli mulle, että kun se äiti on kuitenkin keittänyt sen riisryynipuuron, niin sitä varmaan päädytään sitten syömään ja ehkä keskustelemaan
niin
tästä. Mutta mua taas järkytti tämä porvarisnaisten asenne ja miten ne oli siellä kuvattu.
Kutoavat afrikkalaisille lapsille tämmöinen lähetystyön itu siinä.
Joo, nämä oli ihan hirveitä.
Millä tavalla ne oli hirveitä teidän mielestä?
No kun ne nimenomaan sitten päätti, se oli oikeasti köyhä lapsi, niin, joka halusi myydä niitä nauhoja ja nehän istutti tämän ajatuksen synnistä sitten tämän pienen niin tytön päähän, että riisiryynipuuro tarkoittaa sitä, että on jollain tavalla.
Syyllistää pikkulasta. Siinä on ehkä just tällainen sitten niin kuin tällainen ulkoistettu hyvyys, että tehdään. Totta kai hienoa, että kutovat sitten Afrikkaa, mutta sitten kun siihen tulee oikeasti niin kuin pieni lapsi, niin voi tietysti olla, että tämä kertoo myös, että miten siihen aikaan suhtauduttiin lapsiin ja ylipäätään, että tällähän myöskin kuvaillaan, että on paljon ihmisiä, jotka niin kuin jatkuvasti kerjää ja joille pitää
sitten
antaa.
Jos ajattelee kirjailija Teuvo Pakkalan mainetta ja tiettävästi maailmankuvaakin tässä nyt kertoja ja kirjailija liitetään yhteen, niin pientä kritiikkiä siitä,
kyllä,
että voitaisiko
voi
nyt auttaa joo sitten näitä meidän oikeasti niin köyhiä lapsia, eikä kutoa ihmisille, nimenomaan, jotka elävät nimenomaan lämpimässä. Että
joo, tässä ehkä tämmöinen, joka nykyäänkin. Niin
lähetystyön niin siirtomaan ajatus siitä. Toisena joulunovellina viiden novellin joulukirjakerhossa on F.E. Sillanpään Nuore hulikaani joulunpyhät vuodelta 1928 ja mä otin tämän ihan puhtaasti sillä perusteella. Sillanpäällä on muitakin novelleja, jotka sijoittuu joulun, tuo Nuoren hulikaanin koolla, joulunpyhät. Niin mä ajattelin, että sen täytyy olla vauhdikas novelli, että siinä on jotain semmoista anarkistisuutta ja ratkiriemukkuutta ja muuta sellaista, joka vetosi siihen, että kun luen tämän, niin minua naurattaa tai jotain. Ja sitten kun luin tämän, niin eipä paljoa naurattanut. Tämä oli todella traaginen. Alkaa hirveän kauniilla laivakuvauksella ja sellaisella maisemalla ja miten laiva tulee satamaan ja tuo ihmisiä, ketkä kaikki siinä istuvat, kellä menee mitenkin. On eri yhteiskuntaluokat ja joulun alun odotuksen aika ja selvästikin ollaan sukulaisiin menossa ja oma elämä tulee siitä ja läpi siitä ja sitten meillä on tämmöinen päähenkilö, tämä nuori hulikaani, joka siis juopottelee, tappelee, on osallisena henkirikoksessa ja sotkee kaikki ihmissuhteensa ja siinä samalla se tarina menee niin, että kun hän käy siellä kotopuolessa, niin hän kohtaa omaa onnettoman lapsuutensa, jota on selvästi lähtenyt karkuun sinne, mistä laiva on tullut. Mutta ihan ensiksi, Laura Visapää ja Maija Vilkkumaa, minkälainen suhde teillä on F.E. Sillanpäähän? Itse pitää tunnustaa näin joulunovellien kanssa, että minulla ei ole kovin kummainen. Että huolimatta Nobelista, niin hän ei ollut millään tavalla tärkeä.
Joo, mulla on ihan sama. Että Vaina tietää sen, että hän oli ainoa suomalainen, joka on saanut Nobelin palkinnon, mutta ei ole hirveästi tullut luettua Sillanpäätä.
Joo, musta tuntuu, että mä en lukenut mitään ennen tätä. Mutta sitten kun mä luin tätä, niin mä olin ihan silleen, että no kyllä tällaiselle kirjoittajalle voidaan Nobel antaa. Että mä oon jotenkin sitä suomalaisen tyyliin, noita Nobeleitahan on välillä vähän silleen, että maailmantilanne nyt oli silloin sellainen, että piti antaa suomalaiselle. Että mäkin oon ruvennut jotenkin vähän sillä, että se en pitänyt sitä ehkä niin arvossa sitä koko saavutusta. Ja en tiedä, onko se sitten vaikuttanut, että ei ole niin kuin hakeutunut sillanpään ääreen. Mutta tämä oli musta niin kuin todella hienosti kirjoitettu. Mä tykkäsin tästä hirveästi.
Mulle tämä jäi puolestaan jotenkin hyvin etäiseksi. Mä en tiedä, mikä, tai mua kiinnostaa nyt kuulla näitä teidän näkökulmia.
Tämä teksti vei mut ilmeisesti niin kuin Maijankin sillä tavalla todella mukaansa. Ja huolimatta siitä, että siinä oli kauhean paljon mahdollisuuksia tämmöiseen osoittelevaisuuteen sillä tavalla, että niin mä koin sen, että miten ne siellä ryyppää ja miten ne hommaa viinaa ja miten se ei ole enää niin kuin missään tekemisissä hauskanpidon tai rentoutumisen kanssa, vaan se on epätoivosta alkoholismia ja se sitten sitä joulua ei itse asiassa olekaan. On vaan tyhjiä katuja, tyhjät kylät ja ihmisiä, jotka elävät onnellista perhe-elämää niiden talojensa ikkunoiden toisella puolella, josta valot kajastavat ja nämä sitten ryyppäävät ja etsivät niin kuin ryyppykavereita ja lisää viinaa ja sitten vielä sotkevat parisuhteensa niin, että puukko heiluu.
Mä kirjoitin tähän tämän Eppu Normaalin lainan, tämän työttömyys, viina, kirves ja perhe, lumihanki, poliisi ja viimeinen erhe. Kyllähän tässä on tätä suomalaista symboliikkaa, mutta se mitä mä tästä niin kuin eniten jotenkin siis tykkäsin oli se, että tässä on tämmöinen tavallaan mä en tiedä, onko tätä kirjailija tarkoittanut, mutta mä jotenkin sain, tai saitteko te tästä tätä, että tässä on tällainen, ikään kuin tässä on tämä Uuno ja Urho, joista Uuno on sitten tämä niin kuin ikään kuin sankari, jota tässä seurataan, tämmöinen niin kuin tämä nuori hulikaani, eli tämmöinen surullinen antisankari ehkä. Ja sitten Urho on taas hänen siskonsa poikaystävä. Ja nyt sitten tässä käy niin, että kun Uuno taas sekoilee ja on mustasukkainen kaitaluiselle, jonka kanssa ne riiaavat samaa tyttöä. Ja sitten käy niin, että tämä kaitaluinen, kun ne tappelee koko ajan, se on jatkuva tämmöinen uhka ilmassa, niin se kuolee. Ja sitten käy ilmi, Uno ei edes muista, mitä kun se on ollut niin kännissä, niin käy ilmi, että sitten siinä on ollut tämä Urho, joka on tavallaan niin kuin pelastanut kaverinsa siinä, että Uno on siellä heilunut puukon kanssa, niin sitten Urho on tullut ja lyönyt tätä kaitaluista kilpakosiaa päähän, johon se on sitten kuollut. Ja sitten Uuno pääsee tietenkin vapaaksi, koska se ei ole tehnyt sitä niin kuin itse tappoa ja lähtee pois ja miettii, että kyllä taas jossain on jotain naisia minullekin. Niin tämä on musta tämä niin kuin isoin tragedia on just nimenomaan tämä kaveri, joka on tavallaan, jolla olisi voinut mennä kaikki ihan hyvin, mutta jolla ei sitten menekään, koska tämmöinen vähän sattumaltakin tämmöinen kaveruus johtaa tällaiseen, että siitä mä tykkäsin hirveästi, että miten se niin kuin rakentuu. Ja tästä kielestä mä tykkäsin hirveästi, että ainoa kohta, mikä mua tökkäs, oli tämä, jossa mainitaan Jeesus. Että Jeesuksen nimi tulee Uunolle mieleen jossain. Mä mietin, että onko tässä nyt tällainen kirjailijan tavallaan moralistinen kannanotto, että tässä on, hän olisi voinut muistaa Jeesuksen ja tehdä parannuksen. Että se vei niin kuin fiilistä tästä.
Joo, kun mä ajattelin samaa kohtaa ja mä kirjoitin itselleni tonne, että niin kuin aina teen, kun luen novelleja, kirjoitan itselleni niin kuin tekin varmasti. Kirjoitin itselleni, että mitä tällä joululla tässä dramaturgisesti tekee? Missä tämä niin joulu on? Että tässä pystyisi olemaan ihan hyvin mikä tahansa muu niin sanottu pitkä viikonloppu, kun kaveri tulee kotiin. Ja se sama sosiaalisen kurjuuden periytyminen näkyisi siinä, samat tappelut, sama viina etsiminen.
Ja mutta tämä oli mun mielestä näissä useimmissa novelleissa itse asiassa ehkä lukunottomat Jotun ja että se joulu, ehkä tämä selittää mitä kerroit, että nämä kirjoitti näitä lehtiin ja piti sitten vaan tuottaa ikään kuin jouluun liittyviä, että se joulu, sitä joulua ei oikein ole siellä edes. Mm. Ja ehkä se myös johtuu siitä, että meillä on niin erilainen ikään kuin ymmärrys nykyään joulun viettämisestä, että se, että vaan laitetaan vähän jotain hyvää pöytään ja ehkä vähän siivotaan. Mutta se menee useimmissa näissä novelleissa ihan niin kuin muutamalla virkkeellä, jos mainitaan. Ja sitten oli joulu ja sitten heräsimme ja sitten tapahtui sitä ja tätä.
Mutta kyllähän tässä.
Erityisesti tässä.
Mutta nehän muistelee kuitenkin sitä joulua silloin siellä mäkipäässä.
Sitä onnellista joulua, totta.
Jossa se äiti on ollut vielä elossa ja niillä on ollut vielä se talo, jonka tämä niin kuin humalaa hakuinen isä on niin kuitenkin mogannut. Että kyllähän siinä on periaatteessa se, että silloin oli niin kuin lapset oli puhtaita ja oli pahnaa ja oli ruokaa ja nyt käytännössä se menee vaan sille, että Uuno nukkuu koko päivä ja isä äyskähtelee jotain. Ja, että siinä on ehkä niin kuin se, mutta se voi olla, että sit siinä on myös tämä niin kuin Jeesuksen tuleminen on musta, tai tuleminen mieleen on semmoinen niin kuin tyylirikko tästä, että siitä tulee semmoinen moralistinen, jolloin on ehkä sitten haluttu sitoa sitä joulua siihen.
Vuonna 1928 se on täytynyt siihen laittaa. Muuten niin. Sitten kustantaja on kysynyt, on se sitten ilmestynyt lehdessä tai muulla, että no missä tämä joulu tässä on. No laita sinne Jeesus. Jeesus. Niin sitten niin. Sit se on joulu. Onhan voinut olla niin, että kirjailijalla on ollut tarina, joka on sitten pitänyt muuttaa.
Niin.
Että miten tästä tehdään niin, tämmöinen nuoren hulikaanin kotiinpaluusta tulee nuoren hulikaanin joulunpuhe.
Niin, totta.
Kolmantena sitten klassikkotavaraa Haanpään kenttä- ja kasarmikokoelmasta joulukasarmissa. Novelli. Helsingin yliopiston suomen kielen dosentti Laura Visapää ja Maija Vilkkumaa, muusikko. Minkälainen on ylipäätään suhde Haanpäähän?
Jälleenkin suhde Haanpäähän ei ole kauhean, niin kuin, en ole lukenut Haanpäätä juurikaan. Ja tämä oli aluksi jotenkin vieras tämä maailma. Mutta sitten kun mä rupesin miettimään, että tämä on ilmestynyt paljon ennen Tuntematonta sotilasta ja mitään muitakaan oikeastaan armeijakuvauksia, niin sitten mä ensimmäisellä lukemisella taas jäi vähän ulkokohtaiseksi, toisella lukemisella muuttui yhtäkkiä aika koskettavaksi myös ja varmaan radikaaliksikin.
Tässähän on siis lyhyt mieleen jäänyt selkeä 1920-luvun Suomen armeijan ja kasarmin kuvaus, jossa on joulu ilman ihmeellistä maalailua. Köyhä Suomi, ankara isänmaa tekstissä, nuoren miehen osa maailmassa on vain huolehtia itsestään. Mä luin tästä novellista. Mitäs Maija luki?
Joo, mulla oli kanssa ehkä vähän aika sama kuin Lauralta on kokemus. Että aluksi mä olin silleen, että mitäs tapahtuuko tässä nyt itse asiassa mitään. Ensin mä pelkäsin, että kun tässä on alokas, joka on niin kuin sairas, että kohta se kuolee traagisesti. On sillä, että tulee todella niin kuin surkea novelli.
Joku loppukäänne, jos tapahtuu jotain hirveätä.
Niin, jotain kauheaa. Joo, mä kans pelkäsin sitä kauan, että sitä ei tullut. Mä olin niin kuin helpottunut, että sitä ei tullut, mutta silti vähän, että mitäs tässä nyt tapahtuu. Mutta sitten mulla tuli kans se mieleen, että se voi olla, että tämä on ollut siinä mielessä kans radikaali, että tässä näkyy, että ne siellä armeija ei olekaan täysin sellaisia niin kuin kirkas sydämisiä, niin kuin urheita, lojaaleja, rohkeita niin kuin ihmisiä, vaan tyyppejä, jotka niin kuin aika paljon yrittää vaan itse niin kuin sluimailla ulos tilanteesta mahdollisimman helposti, että kun joku alokas oksentaa hangelle, koska se on sairas, niin sitten sieltä tulee joku vanhempi tyyppi, joka sanoo ensin, että mene pois siitä, että muuten sä joudut nuolemaan itse noin oksennukseksi. Ja sitten sen jälkeen, kun sieltä tulee joku vääpeli sinne katsomaan, niin sitten se esittääkin, että se muka itse oksensi, jotta se pääsee pois siltä marssilta, vaikka sillä ei ole mitään vikaa. Onhan se niin kuin että tavallaan niin kuin nykymaailmassa se ei ole niin kuin mitään, mutta ehkä sitten silloin, jos on ajateltu, että
nämä on kirjoitettu tällaisia kuvauksia. Niin. En tiedä, ei tämän varmaan simputtamista ole, mutta jotain sen tyyppistä ikään kuin kuitenkin.
Ja ainakin sellaista oman voiton tavoittelua ja ei todellakaan mitenkään sellaista lojaalia toimintaa.
Kiinnitin huomiota siihen, mitä sillä kasarmilla syödään, koska ajattelin, että joulussa aina on tärkeää se, mitä syödään. Jos meillä oli toi syntinen joulupuuro, se oli se, joka siinä teki, ja sitten nuoren hulikaanin joulunpuhissakin syötiin jotain. Tärkeintä siinä oli se, että mitä juodaan. Mutta että tässä joulu tuli kuitenkin tässä Haanpään novellissa sitten.
Tässä on ehkä klassisin ikään kuin se joulun kuvaus sitten siellä kasarmilla. Kaikki, miten siivottiin ja mitä syödään. Ja on oikeastaan aika onnellinen tunnelma siellä lopussa, ennen kuin sitten taas ryhdytään väkivaltaisiksi.
Niin se juopotellaan jo.
Joo.
Ja sitten myöskin se, että kuinka köyhä Suomi on vielä ollut 20-luvulla, se, että miten pienistä asioista tulee se yltäkylläisyyden tunne. Olisiko tässä voinut tämän joulun korvata jollakin muulla ajankohdalla? Mä jäin miettimään sitä, että oliko joululla merkitystä tälle novellille. Ja sitä kautta mä niin kuin mietin näitä lukiessa ylipäätään, että onko joululla merkitystä muutenkaan. Siis, että kun se menee, että mitä tapahtuu, että onko siinä ympärillä olevalla joululla tässä ja nyt. Vai onko sillä, että tässä syödään ja ollaan yhdessä tai tehdään joitain asioita tällä tavalla vain kerran vuodessa merkitystä enemmän?
Mä ainakin ajattelin, että se kutsui heti alusta asti jotenkin empaattista eläytymistä siihen alokkaan asemaan, että on jouluaatto ja siinä kauniisti kuvataan se, kuinka on satanut lunta ja näin. Ja sitten se poloinen on sairastunut ja silti se joutuu vielä marssille ja sitä ei sieltä päästetä. Siinä jotenkin koko ajan tulee siis sellainen, harmittaa sen alokkaan puolesta ihan hirveästi, kun vielä on joulukin. Ja sitten se tuntuu aika mukavalta loppujen lopuksi, että sitten paha saa palkkansa lopuksi. Ja,
niin.
Ja jollain tavalla musta se on tosi motivoitus se joulu siinä. Se kutsuu ikään kuin sitä eläytymistä.
Se on ihan totta. Joo, mä oon samaa mieltä. Mietin, tässä tuli yhtäkkiä mieleen, kun tätä mietin ja teitä kuuntelin miettimässä joulua, niin se on just ehkä sillä, että mä en tiedä mitä, onko se joku semmoinen niin kuin jopa sukupuolittunut juttu. Kohtaan me päästään Marja Jotuniinkin, mutta tuntuu, että ainakin 90-luvusta eteenpäin tuntuu, että tyypillisin joulun kuvaus voi olla semmoinen, jossa tavallaan keskitytään, tai itselle tuli ainakin mieleen, jossa keskitytään perheen äidin niin kuin paineisiin siitä, miten joulun pitäisi olla hieno, mutta ei olekaan. Näissähän puuttuu se, kokonaan, niin kuin sitä saisit sanoakin jossain vaiheessa, että se joulun, nimenomaan, että ei ole semmoisia oletuksia siitä. Että saatetaan muistella, niin kuin, että joskus on ollut joku hieno joulu, mutta ei ole sitä semmoista nykymaailman painetta siitä.
Miten tuotetaan täydellinen joulu?
80-90-luvusta eteenpäin se niin kuin ikään kuin onnettomuus siinä saattaa olla enemmänkin se, että ei kestetä niitä paineita.
Ja ihmiset on niin väsyneitä siinä vaiheessa, kun on jouluaatto, että äidit itkee ja lyhistyy siihen joulupöytään, koska ne on 3 viikkoa tehnyt sitä ruokaa ja näin edespäin. Joo, että kauhean stressaava juhla tavallaan.
Nimenomaan, joo.
Ja sitä tässä ei ole. Se tulee vaan yhtäkkiä ja sitten oli joulu ja söimme joulupuuroa ja sitten menimme nukkumaan tyyppisesti, joka on aika ihanakin.
Niin on.
Kuvaus, joka tuossa Hannu Salamassa sitten tulee niinku äärimmäisenä, sillä, että miten voi olla viettämättä joulua.
Joo.
Niin aika houkuttelevaa, vaikka mä tykkäänkin joulusta tosi paljon ja musta on ihanaa puuhastella näitä asioita, mutta oli hauskaa nähdä tällainen eleetön joulun kuvaus näissä monissa.
Mä ajattelinkin kysyä, että mikä teidän suhde on jouluun, mikä siinä on tärkeää? Laura tykkää puuhastella, mites Maija?
kyllä siis periaatteessa semmoinen niinku kaikki ne semmoiset joulun perusperinteet, joulukuuset ja siivoaminen ja lahjat ja ruuat ja kaikki tuommoiset on kyllä niin kuin tärkeitä. Kyllä mäkin olen yrittänyt nyt jatkuvasti sillä, että se olisi jotenkin semmoista niin kuin paineettomampaa. Että muutama vuosi sitten enemmän mentiin jotenkin silleen kaikki mahdollisten sukulaisten tai ei kaikkien mahdollisten, vaan niin kuin omien vanhempien ja puolison vanhempien niin kuin ikään kuin kodeissa yritettiin aattoa mahduttaa hirveästi, että nyt me ollaan sekin ihan vaan, niin kuin siihen liittyy kaikkien muiden paineiden lisäksi myös tämä kaikki suvun paineet ja ketkä on niin kuin merkittäviä. Jotkut ottaa sen silleen, että jos ei käy, tai sitä pelkää ehkä, että joku sukulainen ajattelee, että jos ei heillä käy jouluna, niin sitten se on jotain väheksyntää, mutta kaikesta tollaisesta pitäisi vaan päästä enemmän eroon.
Tuli vielä mieleen, että meillä paineet päätettiin niin kuin perheen ja suvun kesken jossain vaiheessa, että ostetaan lahjoja vaan lapsille, jolloin ei tarvitse miettiä aikuiselle. Ja se tuli näissä mieleen, että täällähän ei puhuta mistään lahjoista ollenkaan.
Niin.
Sellaista kulttuuria ei ollenkaan olemassakaan. Vaan.
Tässä Haanpäässä oli silleen, mä huomasin nyt just äsken, että ne antelee, jaettiin lahjoja, tupakkaa, makeisia, kyniä ja paperia.
Okei.
Siis tällaisia hyvin pieniä ikään kuin.
Mutta normaalisti täällä on lähinnä siivoaminen ja sitten ruoka. Ylellinen ruoka, kuten riis, ryynipuuro.
Niin.
Eikä yhtään joulupukkia, vaikka on kolme viidestä novellista ja käsitelty, ei ole tullut vastaan. Siis ollaan siirrytty 1800-luvun loppupuolelta 1920-luvun loppupuolelle ja siirrytään nyt sitten vuoteen 1930, jolloin Marja Jotunin Joulukorvessa novelli voittaa Otavan novellikilpailun. Ja tämä on siis tämänkertaisen kirjakerhon 5 novellin joulun pisin ja ainakin minun mielestä romaanimaisin kerronnallisesti. En laskenut montako sivua, mutta aika monta sivua novelliksikin. Ja mä ajattelin, että Joulukorvessa novelli sisältäisi, kun tämän nimen, jotain sellaista, jossa on puut ja raskasta lunta ja ehkä joku latu ja sitten jotain sellaista hyvin romanttista. Niin kuin 7 veljeksen joulu alussa ennen kuin tappelu ja tulipalot alkavat, niin sitten luin rankan kuvauksen perheväkivallasta, alkoholismista ja se vei täysin mukanaan. Ajattelin, että tämä on niin rankka kuvaus siitä, miten nainen on altavastaajana, kun mies on väkivaltainen ja on pakko olla yhdessä lapsienkin takia. Että tämä sisältää hirveän isoja riskejä, että tässä olisi jotain semmoista osoittelevaa, mutta tämä vei mut täysin mukanaan, ihan sinne 4 seinän sisään ja jotenkin tulin sieltä pois, niin hätkähdyin, että elämä voi olla ja varmasti monella onkin tälläkin hetkellä ja erityisesti jouluisin, kun tilanteet tiivistyvät juuri tuollaista, mutta Helsingin yliopiston suomen kielen dosentti Laura Visapää ja muusikko Maija Vilkkumaa, millä tavalla te tätä jotunia luitte?
Tämä oli mun mielestä nerokas. Tämä oli ihan, jos joskus kirjallisuus voi mullistaa niin kuin omaa maailmankuvaa, niin se tapahtui tämän kohdalla. Että oli ihan niin kuin, juuri niin kuin sanoit, tässä meni vähän puhumattomaksi, kun tätä luki. Ei nyt niin, että normaalisti puhuisi lukiessaan, mutta kuvainnollisesti, kun käänsi sivuja, ei voi oikein uskoa, että mitä sieltä tulee. Ja tämä on paljon hurjempaa kuin mitään, mitä voi ikinä katsoa televisiosta, siis niin kuin järkyttävyydessään ja karuudessaan. Että, mutta tämä oli musta ihan hirvittävän hieno novelli. En yhtään ihmetteli, että on voittanut sen kilpailun.
Niin aikana. Mäkin ajattelin, joo, että niin kuin aihe on niin rankka, että voitto ei ole tullut millään tavalla ansioitta, vaikka on ollut myös, mikä lienee ollut kustantamon raati, että tässä on hyvä novelli.
Niin, myös ihan kirjallisesti, niin, ei vaan sen niin kuin aiheen rankkuuden takia, vaan koko tämä, miten tämä on tehty ja miten se loppuu.
Maija vetää henkeä.
No kun mulla on semmoinen pieni ongelma tämän Jotunin kanssa, kun mä luin aikoinaan Huojuvan talon, joka on hyvin samantyyppinen kuin tämä novelli. Ja se oli musta silloin ihan mielettömän niin kuin rankka ja hurja. Ja mä olen niin kuin täynnä vihaa sitä siinä kirjassa olevaa aviomiestä kohti. Ja mä oon nähnyt sen muutaman kerran teatterissakin. Ja ne on myös tosi hurjia. Mutta mulla jotenkin sitten vuosien, sit kun tämä oli tavallaan, niin kuin, tässä oli se asetelma oli ihan täsmälleen sama. Eli se, että mies on oikeastaan pelkästään kauhea, niin kuin ilkeä, törkeä, väkivaltainen alusta lähtien. Tässäkin sitten, kun niiden pieni poika hukkuu lampeen, niin tuo sen silleen, että onpas yksi suu vähemmän ruokittavana. Ja niin mun on, ensinnäkin mun on vähän vaikea niin kuin ikään kuin uskoa sitä tilannetta. Ja sitten sen takia, kun mä tiedän sitten vielä tästä, nyt mä taas rupean yhdistää päähenkilöä ja kirjailijaa, niin kun ilmeisesti Jotunilla on itsellään ollut tällaisia hyvin vaikea perhetilanne, niin nämä on ruvennut näyttäytyä mulle, ja tässä kävi samoin, niin sellaisena tavallaan fantasiana. Sellaisena, niin kuin, että kun oma elämä on tosi ahdistavaa, niin sitten kirjoittaa tarinan, jossa saa sen kaiken pahuuden sille tavallaan, jota kohtaan se aggressio suuntautuu, ja sitten samalla fantasioi, että ei jostain syystä pääse. Se on tietenkin sille, mä ymmärrän, että tässä ajassa me ei voida tietää, millainen on ollut naisen asema silloin. Mutta tässäkin se tavallaan tämän rouvan, ja ehkä Jotuni haluaa sen tuodakin esiin, että se rouvan tavallaan syyt, miksei se lähde sieltä, on vähän, että jos yli 10 vuotta sitten kotoa pois lähtenyt tyttö tulisikin joskus takaisin, hän ei voisi siksi lähteä. Ja semmoinen niin kuin valtava riippuvuus siitä miehestä, kun se luulee, että se mies vähän hymyilee sille, niin se on heti niin kuin iloinen. Tämähän on niin kuin iso tavallaan niin kuin tämmöinen henkinen alistuneisuus, johon ei ihan löydy niin kuin mun mielestä järkevää psykologista selitystä, niin sitten jotenkin mulle tulee semmoinen, että tämä tuntuu enemmän, ja se vuosien mittaan se Huojuva talo on musta ruvennut kans tuntuu enemmän niin kuin fantasialta, ja siitä, että sitten viimein kun se toinen kuolee, niin sitten viimein tulee se vapaus, että on tulossa joku semmoinen ihana aika, mutta se voi tapahtua vasta sitten, kun se mies kuolee, että siltä hän ei voi lähteä pois sieltä.
Mä luin tätä ihan samanlailla, että ei niinkään realistisena kuvauksena, vaikka Jotuniakaan pidetään niinku realistisena kirjailijana, mutta nimenomaan, koska tämä on niin, tämä mies on tällainen niinku pahan arkkityyppi. Tässä jo alussa siitä sanotaan, että Jere oli saita ja omituinen, kammottava mies, korven erakko, jonka luonnossa jo asui viha toista ihmistä kohtaan.
Joo.
Se kuvataan jotenkin niin kärjistetysti, että mä luin tätä kans ennemmin tällaisena jonkinnäköisenä hyvän ja pahan taistona. Ja vaikka siellä on tämä mielettömän hieno dialogi, jonka kautta pääsee ikään kuin näytelmällisesti seuraamaan, mitä siellä tapahtuu, niin ne on nimenomaan ne rooliasetelmat on jollain tavalla niin kärjistetty. Ja mulle tuli ihan samanlainen, että tämä on niin jonkinnäköinen tällainen kummallinen, mutta hieno fantasia maailma, juuri niin kuin sanoit. Ja sitten se lopussa tuleva joulu ja jouluna syntyvä poikalapsi.
Joo.
Ja kaikki näin, niin, ja joulu ikään kuin tulee täällä sitä kautta tietenkin tällaisena ensimmäisenä onnellisena päivänä. Ne on niin kärjistettyjä nämä.
Totta, joo.
Ja jotenkin melkein absurdeja nämä siellä lattialla taistelevat ihmiset, joo, ja kirveet, jotka heiluu. Se menee jotenkin,
totta,
yli ollakseen realistinen, tai, mutta täytyy sanoa, niin kuin siinäkin sanoit, että mistäs me tiedetään, mikä sitten on ollut aikanaan, mutta tuntuu siltä, että tämä on jonkinnäköinen tällainen kärjistetty, suorastaan fantastinen, niin, ikään kuin kuvaus.
Niin, se on ihan totta, että eihän mun pidäkään ajatella, että mulla tarkoittaa, että mulla on ongelma Jotunin kanssa, vaan että tavallaan, että pitää vaan lukeakin sitä sellaisena. Tässähän on taas, kuten tuossa Huojuvassakin talossa, että että mies hyvin estoitta saattaa raskaaksi toisen naisen niin kuin vaimonsa ihan siinä vieressä ollen. Ja tässä tämä vaimo kestää sen ihan hyvin ja toisaalta saa ehkä siinä. Sitten nämä kaksi naista jää asumaan sinne niin kuin kahdestaan lapsen kanssa. Että tässä on tällainen niin kuin usein selvästi niin kuin ajatus siitä, että sitten kun se mies saadaan pois päiväjärjestyksestä, sitä ei voida jättää, mutta kun se jotenkin saadaan pois, niin sitten alkaa onni.
Ja mitä te ajattelitte sitten niistä lääketipoista, jota se laittoi se vaimo sitten sinne kahviin? Mulle tuli siitäkin sellainen olo, että se oli sellainen, että se ehkä vahingossa tappoi tai halusikin niin tappaa, mutta kuvitteli sen niin, että se mies olisi itse, mies siis jossain vaiheessa saa sairaskohtauksen ja pyytää, että vaimo antaa lääkettä ja sitten sanoo, että tyhjennä koko se lääkepurkki nyt sinne juomaan.
Joo.
Ja siitäkin mulle tuli sellainen vaikutelma, että ehkäpä se mies ei suinkaan pyytänyt sitä, vaan tämä oli ikään kuin sillä tavalla tämän naisen niin kuin mielikuvituksen ja koherentin tarinan kerronnan takia ikään kuin tärkeää, että niin se esitettiin niin ikään kuin se mies olisi pyytänyt sitä, mutta se saattokin olla ihan harkittu teko.
Niin, koska se nyt oli ilmiselvä, kun mies vielä koko ajan niin kuin uhkas, oli vuosikausia uhannut tappaa tämän vaimon. Tämähän on siis niin kuin nimenomaan niin helvetillistä kuin vaan missään. Se on vähän just tällainen, niin, sadunomainen, että ihmiset harvoin on tällaisia.
Ja sitten tulee nämä tyypillisesti jouluun assosioituvat lauseet lopussa. Outo lämpö virtasi läpi hänen ruumiinsa ja suuri rauha täytti hänen sydämensä. Hän tunsi olevansa onnellinen.
Joo.
Koko tälle uskomattomalle perhehelvettikuvaukselle sitten päätöksenä.
Eikä vieläkään joulupukkia.
Ei vieläkään joulupukkia. Mutta mä rupesin miettimään, että koska se joulupukki oikeastaan on ilmaantunutkaan, koska on ollut se olkipukki-traditio kyllä, mutta tämä varsinainen joulupukki kai on amerikkalainen Coca-Cola-tuotos, että mä en tiedä, että niin, koska Suomessakaan niin kuin ensimmäistä kertaa on ollut ylipäätänsä joulupukkia.
Vuonna 1962 ilmestyy Hannu Salaman toinen kirja, novellikokoelma Lomapäiviä, ja siinä on sitten jouluun sijoittuva novelli Ennen joulua, ja mä ajattelin, kun mä tätä valitsin, että Hannu Salaman novelli olisi näistä vähiten jouluinen. Ja sitten kun Laura sanoi, että milloin se on ilmestynyt, niin ajattelin, että no ainakaan Hannu Salaman novellissa ei ole joulupukkia.
Ei.
Ja odotin, että näissä neljässä aiemmassa olisi se ollut. Kun mä tätä luin, niin mä ajattelin, että missähän se mahtaa, miten se mahtaa se joulu jotenkin mennä pilalle tai miten se syrjäytetään. Ja tämä siis lähtee ihan tällaisesta, kun Maija sanoi, että hänen Maria Jotunin lukemiseen vaikuttaa hänen mielikuvansa Jotunin elämästä ja sitten huojuvasta talosta lukukokemuksena, niin kyllä mulla Hannu Salaman lukemiseen vaikuttaa juhannustanssit, se tavallinen tarina ja siinä näkijä, missä teki ja lukemiset sillä tavalla, että mä en oletakaan, että sieltä tulee mitään kaunista tai ihanaa tai idylliä, kun hän kirjoittaa Ennen joulua -novellista. Ja suurin asia oli se, että ajattelin, kun tässä on minä kertoja, että onpa moderni teos. Vaikka jos olisin lukenut tämän ensimmäiseksi, niin en olisi sitä kauhean modernina pitänyt. Näin tapa kertoa muuttuu, mutta miten te luitte tästä tai mitä te luitte tästä?
Musta oli kauhean miellyttävää. Mä pidin tästä paljon. Mulla aikanaan Juhannustanssi on ollut sellainen teos, kun mä oon nuorena lukenut, että se on järkyttänyt mua. Mä koko ajan puhun, että asiat on järkyttänyt. Ilmeisesti kirjallisuus voi olla järkyttävää, mutta mä luin sen nuorena tyttönä ja jotenkin se romahdutti mun ajatukset siitä, että mitä maailma on ja että onko maailmassa näin paljon rumuutta ja tällaista. Niin sellaista ei tapahtunut nyt tämän novellin kohdalla. Mulla oli myös vähän sellainen ennakko-oletus, että mitäköhän täältä nyt tulee. Mutta tässä on ihminen, joka ei oikeastaan halua viettää joulua, vaan haluaa sulkeutua neljän seinän sisään ja kaikin keinoin välttää sen. Ja itse en tekisi näin jouluna, mutta tämä on kauhean tunnistettava monien muiden juhlapyhien kohdalla, kun tulee välillä sellainen olo, että ei jaksa osallistua vaikka nyt pääsiäiseen tai vappuun. Tai
tämä
muuhun
olisi juuri se, jota minä tekisin, jos ei ole niin kuin jouluna, jos saisin itse valita vapaasta tahdosta. Siksi mä ehkä nautinnolla luinkin. Kaveria ei paljon joulukiinnosta.
Ei.
Että jos on kaksi viinipulloa, josta toinen on vielä jäljellä, niin
ja kolme ranskan leipää.
Niin, on hyvin peliaikaa ja hyviä romaaneja ja ehkä siinä sitten on jotkut parit entiset tyttöystävät ja yksi tulevakin, ei tiedä oikein kenelle kirjoittaa ja kenelle aivan ei. Ja jos yksi on sairaalassa, niin toinen voi ehkä tulla käymään joulupyhistä huolimatta.
Joo, mä tykkäsin, että tämä on jotenkin niin kuin aika hauska sellaisella niin kuin hykertelevällä tavalla. Mä rupesin tässä ihan katsoa, että mistä onko täällä jotain vitsejä, joita voi siteerata, mutta ei se ole oikeastaan niin kuin kudottuna siihen koko ajan mukaan se huumori, että tämä on tästähän tulee myös sellainen olo, että tämä päiväkirjamaisuus ja sitten tämä, mitä kaikkea se lukee, niin tässä tuntuu, että tämä tuntuu sellaiselta niin kuin todelta, että kirjailija, mitä todennäköisesti, tai siis ei sillä ole väliä, mikä on tietenkään, niin kuin, mitä on oikeasti tapahtunut ja niin edelleen. Mutta sitten tulee sellainen olo, että tässä raportoidaan vähän niin kuin rap-lyriikassa nykyään, niin oikeasti kerrotaan siitä, mitä oikeastikin tehdään.
Että. Niin, kirjailija alter ego on hyvin lähellä tässä. Mäkin näin, että tämä on Hannu Salama.
Joo.
Ja tässä on Hannu Salaman naiset, nämä Market ja muut. Ja niin. Hannu Salamalla on nyt sitten kahdesta viinipullosta toinen jäljellä niin. Ja joulu on tulossa.
Joo, ja sitten se menee se
vielä. Joo, ja alko on kiinni ja sen pitää laskea ja katsoa. Se on jännä, että miten kirjailijan persoona, sen minkä sitä tietää, vaikuttaa siihen, kuinka tekstiä lukee.
Kyllä.
Jos taas joku ulkomaalainen kirjailija, josta ei tietäisi mitään, niin sitä lukisi ihan toisella tavalla.
Niinpä, joo.
Sitten se on kuitenkin sympaattista lopussa, kun hän palaa kotiin ja päättää kuitenkin mennä kemikaalikauppaan nostamaan 2 kynttilää ja puuhevosen, mutta niille ei olekaan puuhevosia. Ja sitten se huutaa, että mitä helvettiä minä sitten kynttilöillä teen, jos en saa puuhevosta. Ja sitten se käy pudottamassa ne kynttilät katuviemäriin.
Joo.
Ja sitten muistaa, että kotona on vielä se viinipullo ja menee sinne. Että tämä oli se yritys jouluun, mutta sekin sitten epäonnistui, jos ne kynttilätkin piti heittää pois.
Niin. Joo.
Kirjakerhon 5 novellin joulun 5 novellia, eikä yhtään joulupukkia.
Niin. Ei.
Mä jäin miettimään, kun mä luin näitä, että missä on se joulu ja sehän tulee tietenkin ihmisten välisistä asioista, jos on tullakseen ja nykyään sen taitaa tehdä joulupukki. Jos joulupukki saisi valita näistä 5 Pakkala, Sillanpää, Haanpää, Jotun ja Salama, niin mistä novellista luulette, että joulupukki pitäisi?
Mä luulen, että joulupukki voisi tykätä tuosta Pakkalasta.
Teuvo Pakkalasta mä olisin myös sanonut. Joo,
että. Minkä takia?
Siinä on ehkä, kun siinä on kuitenkin se lapsi keskiössä, eikä niin kuin aikuiset, jotka sitten juopottelee tai tappaa toisiaan, niin se, tässä on jotenkin sille joulupukkimaisen pitää ehkä se kuitenkin, vaikka tässä ei ole. Mutta mä mietin, että tässä voi olla sekin, että miksi nämä on niin, että näissä ei ole just joulupukkia sitten ihan traditionaalisinta, että varmaan kirjailija jo ehkä 1800-luvun lopussakin on kokenut, että joulu on niin kulunut aihe, että sitä ei voi lähestyä siltä kaikista tyypillisimmiltä kannalta, niin sitten sen seurauksena meillä ei juuri ole semmoisia niin sanotusti tyypillisiä joulunovelleja.
Joo, mä olisin valinnut myös tämän Pakkalan, koska tässä on tämä lapsen näkökulma nimenomaan ja tämä joku ihmeellinen joulupuuro, johon assosioituu erilaisia asioita, josta se lapsi on ihan varma, mitä kaikkea siihen assosioituu. Mutta myös tällainen lapsi, joka ei ihan ymmärrä, että miksi asioita tapahtuu ja ei ymmärrä niin kuin maailman järjestystä vielä ja muistelee, että miten niin kauan kun uskoo joulupukkiin, niin näin. Ehkä tämän tyyppisessä maailmassa sitä itsekin silloin vielä eli, eikä oikein ymmärrä, että minkä takia sillä joulupukilla on isän sormus kädessä ja näin edespäin. Eli kaikki näyttäytyy jotenkin hieman absurdina ja kummallisena.